SBS Radio.
Ժամանակին Հայաստան եղած է նավային երգիրը, ունեցած է արևտարական նավեր, որոնց միջոցով հայ վաճառականներ ճամփորդած եւ արևդուր ըրած են ժամանակվա հայտնի արևտարական կետրոններում մեջ։ Տեղեկություններ հասած են մեզի հայկական նավաշինության մասին, հայ վաճառականներու ծովային ճամփորդություններու մասին։ Այս եւ այլ հարցերու պատասխանը պիտի նա ԱՅԱՍ ծովային հետազոտություններու ակումբի հիմնադիրներեն եւ ակումբի նախագահ Գարեն Բալայանը։ Գարեն, նախ տեղեկություններ քո մասին, երբ է սկսար հետաքրքրվել հայկական ծովային պատմությամբ։
Ուրեմն ես փոքր ժամանակներից նավամոդելներ էի սարքում տարբեր նավերի ու մասնակցել եմ մրցույթների, նույնիսկ մրցանակներ եմ շահել, եւ մի օր հայրս հարցրեց, ասեց, իսկ դու հետաքրքրվել ես, կարող է հայկական նավեր ունենք, փորձի մի հատ հետազոտել։ Ծանոթացրեց այն ժամանակ երիտասարդի շատ, ծանոթացրեց Մատենադարանում մի քանի հոգու հետ, եւ փորձեցի հայկական նավերի ինֆորմացիա հավաքել, տեղեկություններ հավաքել։ Հետո հասկացա, որ մենք երբ որ ծով ենք ունեցել, դա ասենք Կիլիկիո թակավորության ժամանակ, նավակները պարզ էին։ Այն ժամանակ ես այն նպատակով էի սարքում, որ մրցումների մասնակցել։ Պարզ նավակով ես չէի կարող լավ մրցանակներ շահել, բայց հավաքել եմ ինֆորմացիա, տեղեկություններ հավաքել եմ, պահել եմ եւ վերադարձա եվրոպական բարձ նավերի։ Որոշ ժամանակ անց, ուրեմն, երբ որ կարողա ճանաչեք, հայտնի ճանապարհորդ Թիմ Սևերին, Իռլանդացի է, որ կառուցեց մի քանի տարբեր նավակներ է կառուցել, եւ Բրենդանը արաբական նավի կրկնօրինակն է սարքել, մինչեւ այդ իռլանդական Կաշվե նավակ, որը Բրենդանն էր, որ անցավ Հյուսիսային Ատլանտիկայով, անցել է դեպի Ամերիկա, Կանադա եւ Ամերիկա, ապացուցելով, որ վանականները իռլանդացիները շատ Կոլումբոսից շատ ավելի վաղ հասել են Ամերիկա։ Ինքը կրկնեց ու ապացուցեց։ Հետո արաբական նավով Սինդբադ նավագնացի հետքերով անցավ Հնդկական օվկիանոս, եւ երրորդ իր ծրագիրը դա հունական նավի կրկնօրինակն է, որը կառուցել են Հունաստանում, եւ ինքը իր անձնակազմով Հունաստանից հասավ Կոլխիդա, այսինքն Վրաստան, Կովկաս։ Եվ այն ժամանակ մենք հանդիպեցինք իր հետ, 4 օր անցկացրեցինք միասին թիմի հետ, խոսացինք շատ, եւ հետո վերադառնալուց տղաների հետ մենք հավաքվեցինք եւ հարց տրվեց, արդյոք մենք կարող ենք, այսինքն մեզ ինչ եղավ, մենք կարանք ինքներս սարքենք, բայց պետք է սարքենք հայկական։ Ստեղ ես ասացի, որ հայկականների մասին ես բավականին շատ տեղեկություններ ունեմ, եւ իհարկե ոչ մի հարց չի լինի, մենք կարող ենք կառուցել այն։ Ես սկսել եմ եղել 84 թվականին, եւ քիչ ժամանակ անց արդեն 85 թվականին մենք ստեղծեցինք ակումբ, հենց այդ նպատակ ունենալով կառուցել հայկական նավի կրկնօրինակը եւ նավարկել մեր արևտրականների հետքերով։ Փաստորեն այդ Մատենադարանում, որ սկզնական հետազոտությունները արեցի, բարձ նավակները այն ժամանակ արդեն մեր օկտին էին խաղում, որ բարձ, որովհետև բարձ նավակը չէին կարող կառուցել ու տեղափոխել օրինակ ծովի մոտ, իսկ բարձ նավակները միքչ ավելի փոքր, դա հնարավորություն ունեինք։ Ես այն ժամանակվանից սկսեցինք աշխատել, 6 տարի մեզ փաստորեն մենք տրամադրեցինք գիտական աշխատանքների, հետազոտությունների տարբեր գրադարաններում, արխիվներում, իհարկե Մատենադարան առաջի հերթին, Լոնդոնի, Վենետիկի արխիվներում եւ գրադարաններում եւ Մոսկվայի, եւ 6 տարուց հետո արդեն գծագիրը եւ գաղափարը պարզ էր, եւ մենք սկսեցինք կառուցել այդ նավը։ Իհարկե բարերարների օգնությամբ, սկզբից ինչպես միշտ պատվում էի, սկզբից մեր փողերով սկսեցինք, հետո մեր ընկերների փողերով, իսկ երբ այդ փողերը կորցան, արդեն բարերարները հայտնվեցին եւ սկսեցին օգնել։ Քիչ, շատ քիչ, բայց բոլոր դեպքերում նպատակին հասանք։
Ինչպես նշեցիք, ԱՅԱՍ ծովային հետազոտություններով ակումբը ստեղծեցիք 1985 թվականին, որ սովետական շրջան էր, որևէ քաչալերան կստացա կան ժամանակ կառավարության են։
Կառավարությունը չէ, այսինքն երկար ժամանակ մենք կառավարության հետ ոչ մի կապ չունենք, որովհետև գիտենք, որ առանձնապես օգնություն սպասելիք չկա, բայց մենք մեր ընկերների հետ միասին որոշեցինք կառուցել, եւ այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր։ Հիմա ամեն ինչ փոխ է։ Այն ժամանակ մի քիչ ավելի հեշտ էր տեսակետից, եւ երկար ժամանակ մենք աշխատում էինք առանց փողի, որովհետեւ ամեն մեկս աշխատանք ուներ, եւ մենք աշխատում էինք փողի համար, աշխատում էինք ուրիշ տեղեր, ես աշխատում էի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտում, աշխատավարձի ընդգծեցին ստանում, իսկ մենք զբաղվում ենք այդ նավագնացական մեջ հարցերով որպես հոբի, այսինքն աշխատանքից դուրս։ Դա նորմալ բան է, հետո ժամանակները որ փոխվեցին, արդեն առանց փողի ոչ մի տեղ չէր կարող շարժվել, եւ փաստորեն այն ժամանակ արդեն բարերարները կամաց-կամաց միացան մեզ։
Գարեն, ինչ գիտենք հայկական նավաշինության և ծովային ճամփորդություններու մասին հին ժամանակվանը մինչև Միջինթար և Գիլիկիա, որոնք են գլխավոր աղբյուրները, միան ծրագրերն են։
Հիմնականում ծրագրերը և բացի հայկական ծրագրերից և ասենք ճանապարհորդների վկայություններից մենք օգտվել ենք և մեր հարևանների, և եվրոպական, և հունական, և արաբական բավականին մեծ կոմպլեքսային տեղեկություններ մենք հավաքեցինք, որովհետև 100%-ով հայկական աղբյուրների վրա որ հիմնվենք, թերի է տեղեկությունները, որովհետև տեսեք, Կիլիկիայից հետո մենք համարյա այնտեղից Կիլիկիայից ոչ մի տեղեկություններ չենք ստանում, այսինքն մեր ծրագրերի մեջ չկար և կամ շատ սակավաթիվ էին։ Հետևաբար մենք դիմեցինք մեր հարևանների աղբյուրներին, հիմնականում ամենամոտիկները արաբներ էին և հույները, և կոնկրետ նավաշինության սովորությունների վերաբերյալ իրանց մոտից բավականին մանրակրկիտ տեղեկություններ ստացանք իրանց վերաբերյալ եւ այլն։ Իսկ ամենակարևորը մեզ համար վիզուալ, այսինքն նավի տեսքն է, որը որ մենք պետք է վերականգնենք հենց հայկականը, ոչ թե հունականը, արաբականը, այլ հայկականը։ Իսկ իսկական հայկական նավի տեսքը միայն ու միայն հայկական մանրանկարչության մեջ գտանք։ Ամենա իհարկե հայտնի հեղինակներից մեկը Թորոս Ռոսլիններ, որ ուներ հոյակապ նմուշներ մանրանկարչության, որոնց վրա պատկերված էին նավակներ, և համոզված էինք մենք, որ մարդը, ով որ նկարել է այդ նավակները, հստակ նավակները տեսել է, որովհետև որոշ մանրուկներ կային պատկերված, որ հասարակ մարդը, ով որ չի հասկանում նավաշինության այդ գաղափարչունի, չի առնչվում, ինքը չէր կարող պատկերել, եթե չէր տեսնի այդ մանուկները։ Դրանից ելնելով մենք եզրակացություն արեցինք, որ հեղինակը տեսել է նավակները և պատկերել է բոլոր մանուկները, որ նավակների վրա կա։ Իհարկե ամենաբարդը տեխնոլոգիան է, որը որ իհարկե նկարագրված չի, բայց հարևաններից մենք իմացանք սովորաբար արևելյան միջերկրական ծովում ինչ նյութեր էին օգտագործել, ինչ ձևի ամրություններ էին արել, ոնց են ամրացել իրար տախտակները և գերանները, այդ ամենը մենք պաստորեն հարևաններից վերցրեցինք, որովհետև դա ռեգիոնալ, այսինքն նույն և Լիբանանում նույն տեխնոլոգիաներն էին օգտագործում, և Կիլիկիա Հայաստանում, դա մի քիչ ավելի հեշտացրեց մեր գործը։ Բայց բոլոր դեպքերում ամենակարևորը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ այդ նավը տարբերվում է արաբներից, արաբական նավերից և հունական նավերից, ամենակարևորը մեզ համար արտաքին տեսքն էր նավի, որը որ մեզ հաջողվեց յուրահատուկ ժտել այդ բոլոր նավակներից հենց հայկական նավատեսակը, որը որ մենք 94 թվականին մասնակցում ենք միջազգային դիտաժողովներին, և մասնագետները դեռ կզնական էտապում ճանաչեցին, որ դա դեռևս անհայտ նավատեսակն էր, որը որ մենք փաստորեն վերականգնեցինք, և պարզվեց, իրանց համար էլ պարզ դարձավ, որ դա հայկական տեսակն է, որը որ կառուցվել է Կիլիկիա Հայաստանում։
Իսկ նախաքրիստոնյական շրջանի հայական նավաշինության մասին տեղեկություններ կան։
Իհարկե, մեր բախտը բերեց, չնայած հիմա մենք լանդլոկ երկիր ենք առանց ծովի, բայց նավագնացությունը եղել է և գետային, և լճային բուն Հայաստանում, հաշվի առնելով, որ մենք Կիլիկիայում պեղումներ իրավունք չունենք անելու, ուրիշ պետությունն է, բայց Հայաստանում ունենք, և մենք ունենք շատ հետաքրքիր նյութեր։ Առաջինը, որ ամենահին նավակը, որ գտնվել է Հայաստանում, դամբարանում, Լճաշենում, թվագրվում է 15-րդ դար Քրիստոսից առաջ, այսինքն նախաօրարտական շրջանում, 4 մետրանոց նավակ է գտնվել է Լճաշենում, եթե մարդիկ եղել են պատմության թանգարանում, այնտեղ ցուցադրված են Լճաշենի գտնված սայլեր, այդ սայլերի հետ միասին ես նավակ է գտնված 4 մետրանոց, հիմա պահվում է պատմության թանգարանում, 15-րդ դար Քրիստոսից առաջ պաստորեն։ Բայց առաջի նավակի հետ առնչվող նմուշը մենք ունենք շատ ավելի վաղ, օբսիդիանից պատրաստված նավակի մոդել, 26 սանտիմանոց նավակի մոդել, որը պեղվել է արտին լերանստորոտին նախակերամիկական նեոլիթի ժամանակից։ Ինքը պահվում է ուրեմն հնագիտության ինստիտուտում։ Դա ամենը, ինչքան ես գիտեմ, չեմ գտել։ Դրանից ավելի հին մոդելը, նավակի մոդելը, նավակի մարակերտը չկա, աշխարհում գոյություն չունի։ Այսօրվա պահին չունի, կարող է հետագայում գտնվի։ Պաստորին, մենք շատ արժեքավոր նմուշներ ունենք արգային մեր թանգարաններում և գիտահետազոտական ինստիտուտներում, և լրիվ իրավունք ունենք զբաղվել նավակնասությամբ և նավաշինությամբ։ Ուրեմն հաջորդ նավակը, որ ունենք կենդանի, այսինքն որպես նմուշ, 9-րդ դար Քրիստոսից առաջ, որը տեղվել է դամբարաններից նորից, բայց Հայաստանի հյուսիսից, Ջուջևան գյուղի մոտակայքից, գիտեք, Մինասի հայտնի ծննդավայրն է, հայտնի նկարիչ Մինասի, 9-րդ դարի նավակ է, որը, որ մի քիչ Սևանյան նավակից մի քիչ ավելի փոքր է, կարող է գետի մեջ էին օգտագործել։ Հետո մենք ունենք էլի մանրակետ, կավե մանրակետ, որը գտնված է Կարճախտյուր գյուղի դամբարաններից, 6-րդ դար Քրիստոսից առաջ, կավից 13 սանտիմանոց փոքրիկ նավակի մոդել, բայց ավելի, որ տեսնեք, իսկական նավակ է արդեն, դա ոչ թե մի կտորից փայտի գերանից սարկած նավակ, ոնց որ նախնադարում սարկում էին, կոչում էին dugout, այլ արդեն զգացվում է, որ դա արդեն բազմամաս նավակ է, այսինքն մի քիչ ավելի ժամանակին նմած, բայց ինքը տվագրվում է 6-րդ դար Քրիստոսից առաջ, արդեն ուրատական ժամանակը շոգյանի։ Եվ ավելի ուշ մենք արդեն Սևանում էլի կենդանի նավակներ ունենք, մի 4 տարի առաջ Սևանի հատակում գտնված Փայկյա նավակ, որի կառուցման մեջ օգտագործվել են դարբնի գամեր։ Մենք այդ նավակի կրկնօրինակն ենք սարքել և Սևանում նավարկում ենք։ Մի քանի նկարներ արդեն ունենք այդ Արագաստանից 10 մետրանոց նավակի։ Եվ իհարկե դրանից հետո գալիս են, մենք տեղություններ ունենք և մանրանկարներ ունենք Վանալեջի նավերից։ Իսկ Վանալեջի նավերից նույնիսկ 27 դարի սկզբից մենք ունենք լուսանկարներ նույնիսկ Արագաստանավերի, Վանալեջի, որ ասենք ու վկայություններ, դե շատ հետաքրքիր է, վկայություններ ունենք, որ օտարների կողմից, եվրոպացիների կողմից, որ Վանալեջում կար նավագնացություն և նավագնացությամբ զբաղվել են միայն ու միայն հայերը, որը որ մեզ համար շատ արժեքավոր տեղություն է։ Եվ հետո իհարկե, ինչպես ասեցի, Կիլիկիայի մասին արդեն խոսացինք, այնտեղ պաստորեն ավելի շատ է հետազոտված։
Իսկ օտար աղբյուրներ կան հայկական նավաշինության մասին։
Օտար աղբյուրները կոնկրետ նավաշինության մասին չէ, բայց նավերի մասին վկայություններ կան, օրինակ արաբ պատմիչ Իբն Ալվարդին նկարագրելով Այաս նավահանգստի պաշարումը եգիպտական մամլուկների կողմից նկարագրում էր, որ հայերը Այաս նավահանգստում ունեին 3 խոշոր ռազմանավ ու անուններն է տալիս Այաս, Ատլաս և Շամա անուններով, իսկ ռազմանավերը այդ ժամանակ դեռ նշանակում է, որ մենք ունենք շատ հզոր նավաշինություն Կիլիկիայում, որովհետև ռազմանավ սարքելը, ռազմանավերը մեծ էին, դա գալեի, որ շատ մեծականակ թիակներ էր, այդ ռազմանավերը բավականին բարձ է սարքել, մեծ նավերը, ես հասկանում եմ, փոքր, ավելի փոքր արևտական նավերը ավելի հեշտ են, բայց ռազմանավերը եթե սարքում էին, ուրեմն հասել են կատարելության այդ նավակ սարքելու պարիզոն։ Եվ Կիլիկիայում կային արհեստների տարբեր արկյուններով, կա ասենք ինչ քաղաքում ինչ արհեստավորներ կային, ու ծովափնյա քաղաքներում կային վկայություններ, որ նավաշինարարներ էին ապրում ու գործում բավականին մեծ քանակությամբ։
Դերեգություններ կան խաչակիրներու ժամանակ Գիլիգիո մեջ հայական ռազմանավերու վերաբերյալ։
Խաչակիրների ժամանակ հենց դերեգություններ չկան, որ մենք նավերով մասնակցել, բայց մոտավորապես այդ ժամանակ շրջանում դե ամբողջ Կիլիկիայի պատմությունը պաստորեն համընկավ խաչակրած արշավանքների հետ։ Նախ գիտեն բոլորը, որ հայկական ջոկատները մասնակցել են խաչակրած արշավանքների տարբեր ժամանակ, իսկ մի հատ հետաքրքիր դեպք կա, որ նկարագրում է Կիրակոս Գանձակեսին, նկարագրել, որ երբ որ Լևոն II-ը ուզում էր վերադառնալ Կիպրոսից Հայաստան, ծովահենները փորձեցին արևանգել Լևոնի նավերը, դեռ մի նավ չէր, մի քանի հատ նավեր, Լևոն II-ը մտավ ծովամարտի մեջ, խելոք լինելով ինքը անմիջապես կողմնորոշվեց առաջնորդի, ծովահենների առաջնորդի նավավոր մեկնել, ու կենտրոնացավ այդ նավի վրա, իրանք խորտակեցին առաջնորդի նավը, մնացած նավերը, որ տեսան արդեն իրանց առաջնորդի նավը սուզվեց, փախան։ Այսինքն այդ ծովամարդի մասին, որտեղ որ հայերը առավելության հասան ծովայիների դեմ, այդ տեղեկությունները շատ կարևոր էին, որ մենք ուղղակի ներկա չէինք, բայց ներկայինք, հարգված էինք թշնամուտների կողմից, վախեցան փախան։
Նավակնացության գործիքներ մնացած են Գիլիգյան շրջանին։
Այո, ուրեմն հիմնականում նավակնացության գործիքները ասելիս մենք հասկանում ենք այսպես կոչված աստրոլոգիան, այսինքն բավականին հետաքրքիր սարք, որի միջոցով կարելի է կողմնորոշվել բաց ծովում, այսինքն նավի տեղը գտնել բաց ծովում։ Բարդ է, աստղային երկինք կա, փոխվող ուրեմն կոորդինատներ կան, և ուրեմն առայսօր մենք գիտենք 5 այսպիսի գործիք, որը որ հայերի հետ կապ ունի, որից 2-ը 9-րդ դարի և 10-րդ դարի երկլեզվանի են, արաբերեն ու հայերեն գրություններով, 2-ն էլ պահված են Օքսֆորդի գիտության թանգարանում, գիտության պատմության թանգարանում, Օքսֆորդում։ Գնացել եմ այնտեղ և ինձ թույլ տվեցին, ես չափերը նկարել եմ ու չափերը չափագրել եմ, կանդել եմ մասերը, չափել եմ, որպեսզի կրկնօրինակը սարքեմ, դա չէ սարքեցի։ Պարզապես 2 երկլեզվանի աստրոլաբներ էին դեմ պահված, ուրեմն մի աստրոլաբը, որը որ 1479 թվականին է կարգավել Ամիրդովլաթ Ամասիասի կողմից, ինքը գտնվում է Արաբիայում, Կատարում մասնավոր ավակացույի մեջ։ Եվ ևս 2 աստրոլաբներ, 1700-1700 թիվեն, 2-ն էլ տարուսված են Ղուկաս Վանանդեցի կողմից, նույն Վանանդեցին, որ 1695 թվականին տպեց առաջի հայկական աշխարհի քարտեզը համատարած աշխարհացույցի Ամստերդամում, նույն Վանանդեցին սարքել է 2 աստրոլաբները։ Ասում են, որ էլի կա, բայց ես առայժմ այսքանը գինեմ, 5 հատ առայսօր մենք գինենք։ Իդեպ 9-րդ դարի աստրոլաբը, որը պահվում է Օքսֆորդում, ամենահիններից է։ 8-րդ դարի աստրոլաբը մեզ չի ասել ընդհանրապես ոչ մեկը, 9-րդ դարի աստրոլաբները ընդամենը աշխարհում 5 հատ էին, որից մեկը այդ արաբահայկական երկլեզվանը։
Իսկ գիտենք թե հայ նավաստիներ կամ վաճառականներ, որոնք նավով կճամփորդեին, ինչ է սակսունդ կստանային նավերում մեջ։
Ուրեմն հետաքրքիր է, որ մենք ես նկարագրություններ ունեինք և խոսացել ենք կիլիկիացիների հետ, մարդիկ, ովքեր որ ապրում են Սիրիայում, հայերը Սիրիայում ու Լիբանանում, իրանք կիլիկիացի հետնորդներ են, ու իրանք իրանց պապերից և այլ շատ հետաքրքիր պատմություններ են լսել, ու մենք հարցում ենք արել բոլորի, ով գիտի, և բավականին հետաքրքիր տեղություններ են տվել սննդի վերաբերյալ, թե ինչ են վերցնում իրանց հետ, ու շատ մեզ համար և նավաստիների համար շատ հասկանալի բաներ են։ Ուրեմն հայերը վերցնում են բաստոմա սուջուխ, լավաշ, չիր, բաները, որ երկար էին պահում ու չէին փչանում։ Իհարկե թարմ սնունդը չեմ ասում, որովհետև այդ բոլորը նավահանգիստ մտնելուց պարտադիր թարմ սնունդ էին վերցնում։ Ես շատ հետաքրքիր բան կա, որ սարքում էին մեղրից ու ճարպից, շատ կոլորյաները շատ էին այդ ուտելիքի, և քիչ ուտելով կարաշ մարդը դիմանար, ասենք մի փոքրիկ գտալ ուտել ու ամբողջ օրվա էներգիայով ապահոված էր, կոչում էր սելո։ Դա ոչ միայն հայերի մոտ էր, այլ վերցավոր արևելքում երևի փյունիկացիներից էր գալիս, այնտեղ մի քանի բաղադրություն եկան, բայց շատ հիմնական բաղադրությունը մեղր էր, ինչ որ չէր, թուզ կամ ծիրան և ճարպ, այ հետաքրքիր բաղադրություններ, մենք պահել ենք ու ժամանակ առ ժամանակ սարքում ենք ու հյուրերին հրամցնենք, որպես ասենք նավաստիների սնունդ։
Իսկ անցնելով քեզ, նավաբիդի ուսումը ուր ստացած ես, քանի Հայաստանի մեջ նման դպրոցներ չկան։
Չկան, Հայաստանի դեմ մենք ունենք լիճ, որտեղ որ առագաստային դպրոցներ կան, քաղաքական ետապում մենք պարապում ենք այստեղ Սևանում, և մի քանի աստիճաններ կան, որ առագաստանավորդի իրավունք պետք է ստանաս, մի քանի ես մաքսիմալ ստացա, ուրեմն առաջի կարգի ղեկապետ, որը Հայաստանում այդ մաքսիմումը, որ մենք իրավունք ունենք ստանալու, բայց այդ ղեկայականով ես նավապետ չէի կարող դառնալ, բայց մենք մեր հարևանները Վրաստանը ունեին նավապետների դպրոց, որովհետև ծող ունեին եւ այլն։ Այնտեղ որպես պարտադիր պայման մինչև քնություններ հանձնելը դու պետք է հավաքես փորձություն ունենաս Արագաստանավիրի վրա կամ նավիգեյտոր շտորման կամ նավապետի օգնականի պաշտոնում 4000 մղոն հավաքես։ Ուրեմն այնտեղ սովորել եմ, գնացել եմ մի քանի անգամ, գնացել եմ այդ մեծ Արագաստանավիրի վրա, անցել եմ այդ պրակտիկա, հավաքել եմ 4000 մղոն ավել նույնիսկ, հետո նոր իրավունք ստացա այնտեղ shipping company-ի մեջ քննություններ հանձնել, քննությունները հանձնեցի մի 5-6 արար կա, իհարկե բոլորը դերազանց, որովհետև ես չէի կարող ինձ թույլ տալ, որ օտարները մտածեն, որ ես լեռների ցիչա ոչ մի բան չգիտեմ, ուզում եմ դիպլոմ ստանամ, ամենից լավը ես եմ նույնիսկ հետո նկատեցի, որ երբ որ քննությունը մենակ ես չէի հանձնում այնտեղ, դե մի քանի տարի մի անգամ է լինում, էլ այտենց չի ամեն ժամ։ Ուրեմն ես բացի դրանից, որ իմ պատասխանեցի ու ընկերներիս տեղացի, ընկերներիս օգնում էի, որ իրանք էլ քնությունները նորմալ ստանան։ Մի խոսքով, Վրաստանում քնությունները հանձնեցի, ստացա դիպլոմ, ուրեմն նավապետի իրավունքով, Արագաստանավի նավապետ, առանց սահմանափակումի, ուրեմն Արագաստանի մակերեսը կամ նավի տոննաժի, առանց սահմանափակումների, այսինքն ես հիմա իրավունք ունեմ մեծ Արագաստանավերի նավապետ լինեմ։ Դա իհարկե հեշտացրեց գործը, որովհետև իրավական տեսակետից ես արդեն իրավունք ունեի դուրս գալ Արագաստանավով և ծով և օվկիանոս և այլ։
Անցնենք ուրիշ աշխարհաքաղաքական շրջան, հնդկական օվկիանոս և հայկական արևդրական նավերու ներկայության այդ շրջանի մեջ բավական աշխույժ արևդրական կոդի էր, չէ՞, հայերու համար։
Այո, խորացանք մենք այդ յոնի մեջ, ապշեցինք, որ ինչքան հզոր էր մեր գաղութը այնտեղ, ես ինչ մեծ գործեր էինք արել այնտեղ, անցյալում իհարկե հիմա չէ։ Հետաքրքիր է, որ դու գիտեք, որ 17 դարի սկզբում Շահ Աբասը որ տեղափոխեց ջուղայիցներին Պարսկաստան, և իրանք հիմնեցին նոր ջուղա այնտեղ, և իրանք չկանգնեցին տեղում, իրանք շարունակեցին, ներսապանձեցին Հնդկաստան և ավելի հեռու, ես պաստորեն շատ ակտիվ լինելով իրանք սկսեցին զբաղվել եւ նավային դեռնափոխադրումներով, որովհետեւ շատ գրավիչ էր թող աշխատելու համար, եւ իրանք կարճ ժամանակում գրավեցին լավ դիրքեր Հնդկական օվկիանոսում, որովհետեւ շատ մեծ փորձ ունեին արևելքի մեջ, եւ իրաց այդ փորձը կիրառեցին։ Պատկերացրեք այդ փոքրիկ նոր ջուղան Պարսկաստանի բնակիչները իրանց ձերքի տակ էին պահում ամբողջ արևտուրը Հնդկական օվկիանոսի, ինչի շնորհիվ, իրանց ուրեմն ագենտների շնորհիվ, բոլոր հիմնական նավահանգստներում կային ներկայացուցիչներ հայկական համայնքի, և ամենակարևորը, ոնց որ ամենաթանգը, դա տեղեկությունները, ինֆորմացիա, իրանք ունեին ինֆորմացիա ամբողջ այդ ռեգիոնի արևտրական իրավիճակի մասին, որտեղ ինչ կա, ինչ պահանջար կա եւ այլն, և բոլոր եվրոպացիները, որ հասնում էին այնտեղ, ու հետո հետագայում բացեցին ուրեմն արևելահնդկական ընկերություններ, ուրեմն բրիտանական, հոլանդական, իսպանական եւ այլն, բոլորը արեցին դա հայերի օգնությամբ։ Հայերն իրանց օգնում էին որպես քրիստոնյա ազգ սկզնական էտապներում, բայց հետո, որ եվրոպացիները հասկանում էին, որ հայերը շատ մեծ մրցակից էին, կամաց-կամաց, ներ հիմնականում բրիտանացիների մասին է խոսքը, կամաց-կամաց աս հայերին ասպարեզից դուրս հանեցին, կիրառելով այսպիսի մեթոդներ, ինչպեսին ծովահենությունը, և ամենադաժան բանը, որ ֆիզիկական, նույնիսկ ֆիզիկական փորձեցին դուրս հանել, արևանգում էին հայկական նավերը և այլն։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք ուսումնասիրել ենք, որ ինչ հետաքրքիր և նույնիսկ կուրիոս դեպքեր կան, օրինակ հայերը լինելով շատ լավ բանացողներ, բոլոր և հնդիկների հետ և արևելյան երկրների հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեին, և փաստեր կային, որ օրինակ նույն իսպանացիները, անգլիացիները իրանց բեռը հասցեագրում էին հայկական անունների վրա, որպեսզի բեռը անցնի ու չստուգվի, նույնիսկ մտնելով օրինակ անգլիացիների Մանիլա, մտնելը Ֆիլիպիններ, արգելված է, իսպանացիներն էին տիրում այնտեղ, ուրեմն անգլիացիները հագնում էին հայկական տարազ, որպեսզի հանգիստ մտնեն այդ արգելված նավահանգիստները, բացի դրանից ֆրանսիացիների ինֆորմացիան, ուրեմն իրանք ցիրկուլյար էին հայտել, որ իրանց կամպանիայի ընդհանուր եվրոպական ընկերության աշխատողները, պաշտոնյաները, մեն սենսրկուլար, որ հետևեն, թե հայերը ինչ են անում, եթե հայերը գնում են ինչ նավ հանգիստ կամ նավին ուղարկում են դեղ, ուրեմն պետք է գնալ, ուրեմն ընդեղ հետաքրքիր գործ կա։ Եթե հայերը այս տարի օնակ չեն ուղարկում նավ, այդ ինչ նավ հանգիստ, ուրեմն մենք էլ չպետք է գնանք, որովհետև հայերը մեզանից լավ գիտեն, թե որտեղ պետք է գնալ և չէ։ Դա գրված կա, դա աղբյուրները կան, որ բոլորը հավաքած ունենք և ի վերջո երևի գիրք կդառնա, այդ ամեն ինչը կգրենք, որովհետև անչափ հետաքրքիր կյանք է եղել ընդեղ և ունեին մոտավորապես ցուցակ կա հայկական 200 նավերի, 200-250 տարվա ընթացքում, որ 17-18 տարերում օգտագործում էին հնդկական օվկիանոսում հայ արհեստականների կողմից։ Ու ամեն մեկը իրակի իր պատմություն ունի, ամեն մեկը հայկական նավապետեր կային ընդեղ, նավատերեր կային, մի խոսքով այդքան մեծ ասպարեզ է բացվել նոր հետազոտությունների, որ մեր հետագա նավարշավներից մեկը պետք է լինի ընդեղ։
Իսկ ավելի առաջ կացած են ուրիշ շրջանները սենք խաղանի մեջ մինչև ամերիկաները։
Տեսեք, մի քանի գիտնականները հետազոտել են, առաջինը, որ Մոսկվայում ցավոք սրտի չկա, արդեն մահացել է մեծահասակ մասը, Բարսեղով հայ գիտնական կար, որ ինքը իրավաբան էր, բայց զբաղվում էր, բացի իր հիմնական գործից, զբաղվում էր եւ այդ հետազոտելու այդ հայկական համայնքի ժառանգությունով։ Ինքը 10 տարի եղել է Նյու Յորքում Սովետական Միության ներկայացուցիչ գլխավոր իրավաբան Նյու Յորքում, ու հնարավորություններ ունեցել այնտեղ Նյու Յորքի արխիվներում աշխատելու, բավականին մեծ քանակությամբ տեղեկություններ գտավ հնդկահայերի մասին։ Մենք շատ ենք հանդիպել, ու ինքը կիսվել է ինձ հետ, ու ափսոսում է, որ ոչ ոք չի զբաղվում, ու շատ ուրախ են, որ գոնե մենք սկսեցինք զբաղվել այդ հարցերով։ Ինքը ենթադրում է, որ հայ արհեստականները հասել են Ակապուլկո, Մեքսիկա նույնիսկ, այսինքն Ֆիլիպիններից դեպի արևելք են գնացել, ոչ թե Ատլանտյան օվկիանոսի կողմից, այլ խաղաղ օվկիանոսի կողմից հասել են Մեքսիկա։ Սեպու Հասլանյանը, որը որ Լոս Անջելեսի համալսարանում է աշխատում, գտել է տեղեկություններ Մեքսիկայում, որ հայկական արհեստականներ կային, ներկայությունը կա։ Բեն Գինին, հետազոտող, հաստատել է, որ այնտեղ կան, էլի հետազոտել է, գտել է, որ Մեքսիկայում կային հայկական արհեստականներ, որոնք մշտական բնակվում են այնտեղ։ Իսկ մենք ուրեմն հետազոտելով հայկական նավերի նավաբեկությունները, դե այն ժամանակ նավերը շատ էին խոտակվել, գտանք երկու, այսինքն տեղեկություններ մենք պետք է գնանք ու ստուգենք, գտանք հայկական երկու նավաբեկություն Ֆիլիպինների ու խաղաղ օվկիանոսում, արդեն Ֆիլիպինների ու Մեքսիկայի արանքում։ Իդեպ ըստ փաստաթղթերի այդ նավերի բեռը եղել է արծաթ միայն, դա նշանակում է, որ իրանք Մեքսիկայից գալուց են եղել, այսինքն հետադարձ ճանապարհի վրա էին խորտակվել, որովհետև սովորաբար արևելքից տանում էին դեպի Մեքսիկա սպայսիս և այլ ընտենց արևելյան ապրանքներ, իսկ բերում էին ոսկի կամ արծաթ։ Եթե այդ նավի բեռը արծաթ էր, նշանակում է, որ արդեն այդ նավերը հետ գալուց են խորտակվել։ Դա շատ հետաքրքիր է, ու փաստորեն, ինչպես ասացի, մեր հետագա նավաշավը կլինի կոլսյալ նավերի երկերով, մենք փորձենք գտնել այդ նավերը, որոնք որ խորտակվել են, հայկական նավեր։ Հիմա մենք գիտենք 17 հայկական նավերի նավաբեկության տեղերը։
Գնաց տեղեկացնել հայ-նորվեգիական համագործակցության մասին։
Ուրեմն մի քանի տարի առաջ հեռախոսազանգ ունեցա, նորվեգացի նորվեգացիներն էին զանգել ու խնդրել հանդիպում, հանդիպեցինք, ու իրանք պատմեցին, որ իրանք կառուցում են վիկինգների նավերի կրկնօրինակները, մեկը կառուցել է, արդեն նավարկում է Նորվեգիայում, երկրորդը նոր են սկսել այն ժամանակ, ու ասացին, որ մեր ճամփորդությունը Կիլիկիայով, որը մենք անցել ենք Սևծովից, շրջանցել ենք Եվրոպա և այլն, այդ մեր սարկած Կիլիկիայի նավի կրկնօրինակով, իրանք մանրամասն ուսումնասիրել են այդ ծրագիրը, ես նույնիսկ այդ բաները ինձ պատմում, որ ես մոռացել եմ, այսքան մանրամասն մանրակրկիտ էին ուսումնասիրել մեր նավարշավը, և ասացին, որ ի տարբերություն մեր ծրագրին, երբ որ մենք մեր ամբողջ նավարշավը անցել ենք նույն անձնակազմով, ընդամենը մի երկու հոգի են փոխվել, երկու-երեք, իրանք ուզում են փոփոխական անձնակազմ սակեն, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ մասնակարողանան մասնակցել, և պատրաստվում էին այն ժամանակ փոխել 8 նավապետ։ Եվ առաջարկեցին այդ 8-ից մեկը, ինձ առաջարկեցին, որպեսզի փորձ ունեցող, արդեն միջնադարյան նավի կրկնօրինակով հաջող փորձ ունեցող նավապետը, առաջարկեցին, որ մի փուլը ես նավ նավապետը լինեմ, համաձայնեցի իհարկե։ Անցած տարի, կես տարի առաջ, սեպտեմբերի 6-ին, պաստորեն այդ նավը արդեն ջրարկվեց, պատրաստ է։ Այս տարի իրանք փորձարկումներ կանեն, և եկող տարի կսկսեն իրանց արշավը, դուրս կգան Նորվեգիայի հարավից, կշրջացեն Սկանդինավիա, և հետո կմտնեն ռուսական գետերով, դուրս կգան Սևսով, ու հետո ճիշտ մեր հետքերով, ու իրանք չեն թաքցնում, որ իրանք ուզում են մեր հետքերով, դե որովհետև մեր նավարշավը լավ մտածված էր, հիմնավորված էր, մենք այն ժամանակ գոյություն ունեցող կարևոր նավահանգիստներ ենք մտել, իրանք նույն նավահանգիստները պետք է մտնեն, և պաստորեն իրանց առաջարկությամբ ես համաձայնվեցի, և դա ստացվեց պաստորեն համատեղ ծրագիր, բացի ինձանից ուրեմն օտար նավապետները կլինեն, մեկը անգլիացի, եթե կարծեմ մեկը դանիացի, մեկը շվեդացի, մնացածը նորվեգացիներն են, իհարկե մի հոգի հայաստանցի։ Հետաքրքիր է, որ ռուս ընկերներս ծիծաղում են վիկինգների Նորվեգիայում նավապետ չկար, դերներից նավապետ են կանչել, որ իրանց նավը ղեկավարի։ Եվ հասկանալի պատճառներով ինձ հրավիրեցին, իհարկե առաջինը իրանց ասելով, որ մենք արդեն այդ նույն երթուղին անցել ենք առանց էքսեսների, առանց ակսիդենտի, և հետո մեծ կտորը իհարկե անցնում է Ռուսաստանով, իսկ մենք այդ Ռուսաստան անցնելու փորձ ունենք, բացի դրանից ես շատ լավ լեզու եմ տիրապետում, ու կարևորը, որ այդ մարդկանց մենտալիտետի մասին շատ բան գիտեմ, ինձ հեշտ կլինի, դրա համար այդ ռուսական փուլը ինձ հանձնարարեցին։ Առայժմ իմ էտապը կլինի, երբ որ նավը Հյուսիսային Բարենցի ծովում հատում է սահմանը Նորվեգիայի ու Ռուսաստանի, ես ընդունում եմ նավը, և հետո այդ ռուսական էտապը անցնելուց, դուրս գալուց Սևծով, նավը ես հանձնում եմ հաջորդին Պոլիսում, Կոնստանդնոպոլիսում։
Իսկ ուրիշ ծրակներով վրա աշխատես ներկայիս։
Այո, դե առաջին ամենակարևորը հիմա, որ այսօր ենք անում, մենք սկզբից 1985 թվականից, որ մենք հիմնել ենք ակումբը, երկու գլխավոր նպատակ ունենք, կառուցել հայկական նավ և նավարկել մեր նախնիների արևտական ուղիներով, և երկրորդը հիմնադրել Հայաստանում ծովային թանգարան, որովհետև հենց սկզբից պարզեցինք, որ մենք հսկայական մեծ տավալի ինֆորմացիա ունենք, տեղեկություններ ունենք հայ նավագնացյան և նավաշինության մասին, որ պետք է անպայման ներկայացի, որովհետև մարդիկ չգիտեն, հիմա մենք ծով չունենք, ու դա չի նշանակում, որ մենք ամբողջ այդ մեր ծովային պատմությունը կորցնենք կամ չճանաչենք։ Հիմա մենք զբաղվում ենք ծովային թանգարանով, բավականին մեծ քանակությամբ նմուշներ ենք հավաքել, հիմա բանակցում ենք կառավարության հետ, քաղաքի ղեկավարության հետ, որ մեզ տրամադրեն տարածք, և արդեն ոնց որ թե համաձայնության են գալիս, չեմ ուզում առաջ թռնեմ, երբ որ տարածքը տան, մենք շատ արագ կփորձենք կառուցել այդ թանգարանը, որովհետև երկու նպատակ կա, առաջինը, որ իհարկե պետք է մարդկանց ներկայացնել ամեն ինչը, նմուշներ, շատ արժեքավոր նմուշներ ունենք, բայց երկրորդ նպատակը իհարկե, եթե թանգարանի մի, մենք պետք է Կիլիկիա նավը դնենք թանգարանում, որ պահպանվի, որովհետև պետք է մշակվի, կոնսերվացվի և մշտական ընդդեմ ցուցադրվի։ Հիմա Կիլիկիան կանգնած է բացօթյա և անձրևի արևի տակ, իսկ ստեղ արևը ուժեղ է, գիտեք, մենք չենք կարող պահպանել երկար, եթե մենք չկոնսերվացնենք ու չպահենք հատուկ տեղ, որ ջերմությունը պաշտպանվի, նորան պաշտպանվի, կոնսերվացվի, և մարդիկ ամեն օր հսկեն այդ նավը, դա շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե, ինչպես ասեցի, էլի ծրագրեր ունենք, բայց ամենամեծ խոշոր ծրագիրը, որ մեզ սպասում է, մենք պատրաստում ենք իհարկե, դա նոր նավարշավն է, որը կոչվում է կոլուսիալ նավերի հետքերով։ Ինչպես ասեցի, մենք 17 հայկական նավաբեկությունների տեղ գիտենք, դա հնդկական օվկիանոսը եւ խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասը։ Նա չի նշանակում, որ մենք գնանք ու կգտնենք այդ նավերը բոլորը, բայց շատ դժվար է գիտեք։ Բայց մենք փորձում ենք նախորդ նավարշավը բացի Կիլիկիայից, մենք նավարկենք եւ Կարիբյան ծով, ուրիշ առանձնանալով Անահիտ անունով, եւ այնտեղ նպատակը ինչն էր, 1699 թվականին Կարիբյան ծովում խորտակվել է հայկական նավ, որի անունը Կեդեխ Մերչենտ է։ Մենք նկարանել ենք այդ նավը, այսինքն մի նավը կա արդեն, մնացած նավերը հուսով ենք, որ կգտնենք։ Մենք ով որ մեր պարտներներին չենք ցածում, ասում ենք, որ շանսը, որ մենք գտնենք նավակները, շատ քիչ են, բայց ամենահետաքրքիրն է պրոցեսը, ամենահետաքրքիրը պատմել կոնկրետ այդ նավի մասին, որը որ մենք որոնում ենք, պատմել այդ նավի բախտի մասին, ով է նավապետը, ինչ են տարել եւ այլն, որովհետեւ հիմա ինֆորմացիան այդ տեղիները, որ մենք ունենք, դա արխիվներից է, արխիվներից եւ այլն, այսինքն կոնկրետ չենք կարող, կոորդինատներ չունենք, դա բավականին երկար ժամանակ պետք է հետազոտվի, մոտավորապես որտեղ է տպակված կոնկրետ նավը, որովհետեւ նկարագրությունը հետեւյալն է, ըստ ինչ նավահանգստից նավը դուրս է եկել, նպատակը ունենալով հասնել այդ մյուս նավահանգիստը, եւ ըստ ինչ կղզիների մոտ ժայռերի վրա կոտորիկի ժամանակ խորտակվեց, այս ատեղությունները մենք ավելի ճիշտ կոորդինատներ չունենք, եւ հետեւաբար մենք անպայման առագաստանալով գնանք, որ նույն հոսանքները, նույն քամիները մեր վրա ազդեն, եւ մենք նոր տեղություններ հավաքենք հնարավոր տեղի մասին։ Ես պաստորին արդեն դայվերների խումբ ունենք, ոչ միայն հայերը, բայց միջազգային խումբ ունենք, որոնք սպասում են եւ ուզում են միանալ մեզ, մասնակցել այդ նավարշավին։ Մի հատ բանը, որ կուզեի ավելացնել, բայց եթե կուզեի ավելացնել, որ մենք 94 թվականին մասնակցում ենք դիտաժողովներին, զեկույցներով պատմում ենք մեր աշխատանքի մասին, հայ նավագնացյան նավաշինության պատմության մասին, անպայման գիրքներ կլինեն, դեհոտվածներով, բրոշուրներով արդեն ունենք, բայց անպայման գիրքեր կլինի, եւ շատ եմ հպարտ, որ մենք ասենք մեր Կիլիկիայի ճամփորդության մենք ապացուցենք, որ Կիլիկիո հայկականն է, ոչ թե մեզ այլ դրսում։ Եվ 2009 թվականին հենց առաջին կոնֆերանսը, որ մասնակցեցի մեր նավարշավը ավարտելուց հետո, եղել է Պոլիսում, ես այնտեղ այդ զեկույցը կարդացի, ֆիլմը ցույց տվեցի, ես այնտեղ հասկացա, որ մենք հասանք այն նպատակին, որ ի սկզբանե որպես նպատակ դրված չէր, ես հասկացա, որ թուրքերը արդեն հաշտվեցին, որ դա հայկականն է, ես այդ նավը Կիլիկյան հայկականն է, այդ նավը հայկականն է, ես հիմա մասնագետները, որոնք որ այդ ասպարեզում աշխատում են, եթե ես իսկական, բայց իրոք ճիշտ է, եթե այնտեղ Կիլիկիայում թուրքերը ինչ-որ բան կգտնեն, իրանք կարծեն, հա, այդ դուք հայկական նավ են գտել, այդ ինձ համար ամենամեծ հաղթանակ է, որ մեր հարևանները հաշտվեցին, որ մենք ճիշտ ու կուղար ենք։
Գարեն, շատ շնորհակալություն այս հետաքրքրական տեղեկություններուն համար, անշուշտ կրկին արի թե կլայդ այդ խոսելու եւ նավարշավերու մասին տեղեկությունները ստանալու։
Իհարկե, սիրով կկիսեմ, թանգարանի նավարշավի ինչ որ մենք անում ենք, նորությունները ես կաշխատեմ հաղորդել, որպեսզի մարդիկ որ հետաքրված է տեղյակ լինեն, ու ինչու չէ, միանան մեր աշխատանքի։
Լսեցինք հարցազրույց Այաս ծովային հետազորություններու ագումբի հիմնադիրներեն եւ ագումբի նախակահ Գարեն Բալայանի հետ։
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.